на хвалях свабоды у студіі Кастуй Бандарук. Цягам гэтай гадзіны эфіру ў нашай праграме рэакцыя беларускіх палітыкаў і палітолагаў, а таксама шэрагавых грамадзянаў на абвяшчэнне незалежнасці Косава, падрыхтоўка да заўтрашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску, праскі акцэнт, якія могуць быць наступствы ўвядзення карты паляка, наколькі карта стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай.
Гэта выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі.
Званкі на свабоду ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў сярод іншага пра вызваленне Андрэя Клімава і рэпрэсіі супраць грамадска-актыўных студэнтаў.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё?
Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам пра асобу і складаны жыццёвы шлях генерала Станіслава Булаховіча.
Балахович, безумоўна, усведамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. У Мінску 6 гадзіна вечара. Пачынаем нашу праграму выпускам навінаў спачатку падзеі ў свеце. Косава сёння абвясціла сябе незалежнай дзяржавай у часці спецыяльнага паседжання парламенту. Прэм'ер-міністр Хашым Тачы зачытаў дэкларацыю, якой гаворыцца, што новая краіна арыентаваная на мір і стабільнасць. У дакументе Косава абвяшчаецца дэмакратычнай, суверэннай, шматнацыянальнай дзяржавай. На сесіі парламенту плануецца адобраць сцяг і герб будучай незалежнай дзяржавы. На вуліцах Прыштыны дзясяткі тысяч этнічных альбанцаў, бальшыні насельніцтва правінцыі святкуюць незалежнасць з фейерверкамі і музыкай. Тым часам сербская меншасць Косава малілася і праводзіла акцыі пратэсту супраць дэкларацыі, якую Сербія называе незаконнай. Чакаецца, што ЗША і бальшыня краіны ў развязу прызнаюць новую дзяржаву. Альбанія ўжо вітала незалежнасць Косава, і прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што Белград ніколі не прызнае незалежнасць Косава і будзе дамагацца адмены гэтага акту мірнымі законнымі шляхамі. Еўразвяз напярэдадні ў суботу адобрыў накіраванне праваахоўчай місіі ў Косава, якая заменіць цяперашнюю місію ААН. Ад пачатку наступнага тыдня ў правінцыю прыбудуць 1800 паліцыянтаў, мытнікаў, суддзяў і пракурораў для дапамогі косаўскім уладам. Яны будуць працаваць цягам наступных 4 месяцаў разам з 1000 мясцовых спецыялістаў. Задача місіі – стварыць праваахоўную юрыдычную сістэму Косава. Сербія выказала свой пратэст адносна гэтай місіі. У Пакістане сілы бяспекі знаходзяцца ў стане падвышанай гатовасці пасля выбуху на поўначы краіны ў горадзе Паран-Шынар, ахвярамі якога сталі як найменей 37 чалавек. Выбух адбыўся ў часе перадвыбарчага мітынгу «Бальшыня ахвяраў» прыхільнікі апазіцыйнай народнай партыі Пакістану, якую адчулівала забітая ў снежні Баназір Бхута. Партыя мае добрыя прагнозы на парламенцкія выбары, прызначаныя на заўтра, 18 лютага. У Афганістане ў перадмесці Кандагару на поўдні краіны ад выбуху загінулі 80 чалавек, дзясяткі параненыя. Нападнік самагубца ўчыніў выбух у натоўпе заўзятараў у часе матчу барацьбы паміж сабакамі. Вы на хвалях Радыё Свабода, выпуск навінаў і цяпер да падзеяў Беларусі, звязаных з Беларуссю. Парламентары балтыйскіх і скандынаўскіх краінаў прапанавалі беларускім парламентарам і апазіцыянерам сустрэцца ў Вільні. Як заявіў адказны за беларускія пытанні ў Радзе паўночнаеўрапейскіх краінаў Дагфін Гейбртан, сустрэча адбудзецца ў літоўскай сталіцы ў сакавіку ў рамках міжнароднай дыскусіі пра ролю лідараў у час пераменаў. У ходзе дыскусіі будуць абмеркаваныя пытанні клімату і энергетыкі. Еўропа не можа мець нейкай эйфарыі ў сувязі з апошнімі вызваленнямі палітвязняў у Беларусі, сказаў Радыё Свабоды нямецкі дыпламат Ганс Георг Вік. Паводле Віка, гэты крок варта вітаць, аднак не расцэньваць як гатовасць Мінску да супрацоўніцтва з еўразвязам. Берасцейская абласная арганізацыя партыі БНФ ініцыявала стварэнне рэгіянальнага аргкамітэту па святкаванні 90-годзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Вільні студэнцкае аб'яднанне ЭГУ правяло акцыю «За нашу і вашу свабоду», прысвечаную 90-годзю літоўскай незалежнасці, якую Літва адзначыла 16 лютага. Магілёўскія донары стварылі неўрадавую арганізацыю «Дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Кропля жыцця». Заснавальнікі зацвердзілі статут і падрыхтавалі дакументы для рэгістрацыі. Старшынём адзінай у Беларусі донарскай неўрадавай арганізацыі абраны Ігар Каваленка. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.
В Ви на хвилях Радіо Свобода у студії далі Кастусь Бандарук. Тягом гетої години ефіру у нашій програмі реакція білоруських політиків і політологів, а так само шерегових громадянів на обвящення незалежності Косова, підрихтовка до завтрашньої акції протесту предпринимальників у Мінську, праський акцент, які можуть бути наступстви введення карти поляка, наколькі карта стосується з міжнародним правом і міжнародною практикою.
Це виглядає абсолютно натуральним, те, що держава клопотиться про своїх співвітчизників, які живуть поза її межами.
Дзвінки на свободу у тижневому огляді телефонування серед інших про визволення Андрія Клімова і репресії супроць громадсько-активних студентів.
Докуль улади будуть здекуватися з наших дітей і калечить їм життя.
Вольна студія. Михайло Скобла гутарить з істориком Олегом Дзерновичем про особу і складаний життєвий шлях генерала Станіслава Булаховича.
Балахович, безумовно, усвідомляв себе білорусам. Політичний вибір, який він зробив, був зв'язаний з загальним розпадом уже Білого Руху.
Сьогодні парламент Косова у однобаковому порядку обвясив незалежність провінції від Сербії. Як гэтая падзея адаб'ецца на сітуацыі ў свеце? Ці закране яна нейкім чынам Беларусь? Гэтае пытанне наш мінскі корэспандэнт Владзімір Глот задаваў сёння вядомым беларускім палітыкам і палітолагам.
Старшыня беларускага шумановскага таварыства, дарадца Александр Меленкевіч у міжнародных пытаннях Ігар Лялькоў лічыць, косаўскія падзеі перадусім паўплываюць на Балканы.
Усё ж такі, першую чаргу гэта праблема адносіцца да гэтай часткі свету. Стосунки некоторых країн, наприклад, з Сербією, будуть вельми складані. Можна чекати так само далейшого зближення Сербії і Росії. Вплив Росії на Балканській полувиспі буде через це повелічуватися.
Згадую, що у часи Слободана Мілошевича з Білграду йшли сигнали про долучення до Білорусько-Російського Союзу. Чи магчимо вертання сьогодні до цієї ідеї, цікавлюся у спадара Лялькова.
Я пам'ятаю, була навіть резолюція Скупщини, тоді ще Югославії, про долучення якраз до Союзу Росії і Білорусі. Щиро сказати, я не думаю, що в цій ситуації тут уже трошки інша Сербія, чим вона була за часами Мілошевича.
Намісника старшині Міжнародної комісії Палати представників Анатолія Красуцька, приклад Косова, вельми хвалює.
Якраз от задумувався об этом. Вообще это очень тревожный симптом, который может взорвать, скажем так, хрупкий мир, который сейчас сложился более-менее и в Европе, и в целом мире, который касается вопросов, прежде всего, межэтнических отношений.
Спадар Красуцкий не выключает в этой ситуации больше дейных заходов сбоку России, скированных на объединение славянских народов, але не про союзную державу.
Я думаю, что в целом сама эта идея, конечно, она уже в прошлом, но то, что будут предприняты какие-то попытки, и прежде всего, это уже видно сейчас определенным действием и заявлением российского руководства. Я думаю, что объединение славянских государств будет идти активнее. Инициатива со стороны России начнется в этой части действеннее.
Политолог Александр Федута лечит, что про скосовский приклад узмацнится тиск на польскую диаспору у Беларуси.
Начинается, на мой взгляд, перегляд между веки склались в Европе. И когда одна из верх держав, наприклад, Злучені Штати признають Косово, ну, Росія одразу признає Абхазію.
Міркування політиків і політологів записав Владимир Глот. А як ви ставитеся до незалежності Косова? Це питання шараговим громадянам, мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Як ви ставитеся до незалежності Косова? Правильно, пусть буде незалежно і все.
Мені безразлично абсолютно. Ставить вони, не ставить себе. Мені тут хорошо.
Добре і для Косова, і для Сербії. Тому що це автономія. Їх шмат проблем з вірою. І тому розділення по вірам, як не було конфлікту. Лише, що це добре.
Во-первых, я скажу так. Сербия должна оставаться Сербией, не делить. Если хоть еще один прецедент в Европе, где лежат государства, таких государств очень много, которые могут разделить. Та же Испания, Бельгия. Это демократия. Но мусульманские государства в Европе не надо. Хватит Великой Албании.
С точки зрения того, что у них возник конфликт, если это поможет разрешить этот конфликт, если не будет дальнейших таких противостояний, в том числе военных, это хорошо. А будет это хорошо или плохо с экономической точки зрения, время покажет.
В этом вопросе не очень разобрался. Поэтому не скажу.
Как вы ставите сюда незалежности Косово?
Я ничего не думаю. этот вопрос? Политика неинтересна.
Очень плохо. Ну, потому что это анклав как бы Сербии. Нельзя отделяться, если у нас Гродненская область отделится. Что будем смотреть? Ну, или Брестская. Ну, представьте, оторвали кусок от ноги. Ни в коем случае нельзя. Надо России помочь и Белоруссии, чтобы не отделились.
Ну, по-перше, большинство населения Косово складаются, как ведомо, албанцы. Ось, навод до того, как большинство сербов покинуло Косово после 1999 года, навод в той час 60% населения складали сами албанцы. Албанцы, ось. Тому тут немощимо просто забронить им обвестить свою незалежность именно от Сербии, потому что сами их затекальности примушают это робить. Ось. И те суперечности, которые існуют в вынику тех чисток, просто кривавой разни, что існавало помеж этими народами, они на сегодняшний день, мне сдаются, выключают их взаимное совместное проживание в одной державе.
А питание на улицах Менску провела Галина Бакунчик. Завтра о 12 године индивидуальные предприниматели собираются провести митинг на Кастричницкой площади в Менску. Некоторые активисты погрожают поставить наметы на площади. Как идет подготовка до акции, поведомляет Олесь Дашчинский.
Информация про акцию распаўсюджваецца пераважна ў інтэрнэце. Сайт праваабарончага руху прадпрымальнікаў «Наша Беларусь» прапануе ўлётку да мітынгу. У ёй гаворыцца аб рашучасці весці барацьбу за свабоду прадпрымальніцтва да поўнай перамогі. Выканаўца абавязкаў старшыні каарнацыйнай рады прадпрымальнікаў Алес Макаеў заявіў:
«Людзі выйдуць, толькі невядома, канешне, ў якой колькасці. Я не чакаю там шмат колькасці, таму што не было матэрыялаў, но без гэтых дзеяння кансалідацыі не будзе. Таму это плоч Знаметы будем пытаться поставить. Если удастся, то, я думаю, людей будет шмат потом. И даже если они нас там заплохают и разгонят, то предпринимательники туда и вернутся. Я это ведаю. Шмат людей обуренных, шмат людей стратили по несколько тысяч доляров. Тур сказал, что 92 тысячи не могут людей улатковаться на працу. Потребование, как людям дали працевать.
Старшиня компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев сказал, что основная проблема не вырашена, бо указ номер 760 застался.
Давление предпринимателя чувствует. Рассматривается повышение налоговых ставок в 2-3 раза в отношении предпринимателя. Везде недовольство высказывается. На этой акции будет объявлено, что давайте 25 марта мы поддержим. Это же власть вынуждает выходить. Это не мы, это власть говорит. Выходите на площадь и решайте свои проблемы таким путем. Чем вас больше выйдет, говорят работники правоохранительных органов, тем быстрее решится проблема. Поэтому все зависит от нас.
На митинг 18 лютого у Менска собираются приехать представники из регионов. Предприниматель Александр Цацура с Солигорску сказал:
«Предприниматели, все те, которые, по крайней мере, ездили, все практически поедут завтра. На следующее будет 25-го, я думаю, там вообще много очень поедет».
Прымальніца з рынку Ждановіч і Жанна Болсун перакананая, што той, хто хацеў даведацца пра акцыю, той даведаўся.
Вынікаў як бы іншых акцый асаблівых не было, таму многія стараюцца прыспасобіцца да тых умоваў, якія ёсць. Кожны чалавек, якога прыніжаюць, павінен выйсці і сказаць аб гэтым, а ў нас адзін выхад выйсці і паказаць гэта што-то, гэта выйсці на плошчу. Другім якім-небудзь чынам заявіць аб тым, што нас знішчаюць, што нас прыніжаюць, другога способу у нас просто нема. Выніки убачым завтра.
Передаваў Алесь Дашчынскі.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне здаецца, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши водгуки на подзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тыднёвы агляд тэлефанавання ў нас свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык, слухайце ў нашай праграме прыблізна праз 25 хвілінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер праскі акцент. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як тое сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвоеную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў сённяшнім праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, Аналітик наша радіо Ян Максимюк і кореспондент газети «Виборчий» по Білорусі Андрій Пачобут. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Закон об карте поляка был приняты Сеймом Польши летась. Этот закон дае пэўныя льготы, привилеи особам, якія живут за межами Польши, але лічат себе поляками, ведают польскую мову, лічат яе родной и притрымливаются польских традиций и звычаев. Уладальник карты мае право атрымать бесплатную шматразовую визу у Польшу, працаваць у Польши без нейкага адмысловага дозволу, поступать у польские ВНУ на агульных подставах с грамадзянами Польши. Гэты закон выклікаў резкую реакцию беларускага боку. Прэсавы сакратар МЗС Андрей Папоў заявіў, что реализация закону у ягонай цяперашняй редакции здольная сур'ёзна дестабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польское новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй у БДУ, Александр Лукашенко сказаў, я цытую: «Наши недобразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад прыняцё сеймам Польшы закону аб карце паляка». Ну і ўжо зусім апакаліптычную карціну намалявала ў сваім рэдакцыйным каментары «Савецкая Беларусія». Газета писала, что карта поляка – это фактично пашпорт, и выбудовывает такой ланцужок, что спочатку, мовляв, карта, потом будет потребование культурной автономии, ну а потом и референдум об долучении мясцовостей, населенных поляками, до Польши. Поговорим все ж таки про сенс и значение этой карты поляка. Вот ситуация. Одна краина надае своим суплеменникам, якія живут в іншей краине, адмысловые правы и привилеи. Ці не спараджае гэта сапраўды ў гэтых людзей такой падвойнай грамадзянскай лаяльнасці? Тут размова не ў лаяльнасці да існых уладаў у гэтай краіне, а да лаяльнасці да дзяржавы, да краіны. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков.
Целый минулый год я находился при одном Варшавском университете, и уже тогда там, в Варшаве, мы начинали достаточно завзято дискутировать на конт сенсу, значения и махчимых наступств введения этой карты поляка. Треба сказать, что с самого початку выражал свой скепсис, и некий сумневы, и слушно соправды поступила польская влада, вводячи такой документ. Мой аргумент был, хоть и такой глины философии нации, национализму на европейском континенте. Вводячи карту поляка, польские эліты, ці польскія ўладныя эліты фактычна падпісваюцца пад дактрынай этнічных нацый. Падобныя ініцыятывы з'яўляюцца перадусім у цэнтры еўрапейскага кантыненту. І, напрыклад, ужо ў Францыі ці ў Англіі ўвядзенне нейкай такой карты ці француза ці ангельца, відаць, цяжка сабе ўявіць. Увогуле традыцыя гэта сягае даўнейшых часоў, я згадаю філасофію нацыі Гердера, альбо практыку другой паловы 20-го стагоддзя, калі, напрыклад, турэцкім гастарбайтерам у Німеччині доводилося жити десятки годов без подзіву отримати німецьке громадянство, тим часом як етнічні німці з Совєтського Союзу отримували це громадянство без серйозних проблем. Тому мої аргументи були передусім такого кшталту, що це одродження справді такого етнічного націоналізму, і що, махчима, тут такі принципи йде у розрез з вартостями громадянського націоналізму. Але тепер, уже, якби після того, як вернувся на батьківщину, поглядів, яким способом реагують білоруські влади на введення цієї карти, моя позиція, моє ставлення, видать, перемінилося. Введення карти поляка – це передусім презентація чи демонстрація того, що Польща становиться впливовим геополітичним гульцом, актором у нашому регіоні. Те, що справді неприховано бояться білоруські влади, це втратить контроль над, так би мовити, національною політикою в Білорусі. Контроль, мені здається, ключове слово і ключова фобія, яка, так би мовити, випромінюється заяви офіційних білоруських особ на кшталт Чергінца, Лукашенки чи офіційних правоурадових публіцистів Совєтської Білорусі. У Білорусі де-факто одновлена совєтська національна політика, але робиться вона досить незграбно, досить грубо. Одночасово з риторикою про національну гармонію ми бачимо реальний переслід білоруськомовних білорусів, етнічних поляків або інших меншостей у Білорусі. І натурально, коли ця карта поляка станеться нечим вабним, калі пачнецца масавы нізавы рух, напрыклад, жыхароў заходняй і цэнтральнай Беларусі па яе атрыманні, гэта можа дэстабілізаваць той нацыянальны баланс, які склаўся на цяперашні момант.
Андрэй, вось Валер ўжо пачаў размову пра міжнародную практыку, асабліва пра практыку Еўропы. Ну і так выглядае, што спрыянне замежным супляменнікам тытульнай нацыі з'яўляецца ў свеце не універсальнай, але дастаткова распаўсюджанай практыкай. Вось Валер сказаў, што немагчыма ўявіць сабе, скажам, карту француза ці карту брытанца, але, скажам, Нямеччына заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Таксама заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Москвы, Берліну, Єрусаліму? Але, з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваныя ад пачатку Злучаныя Штаты.
Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщина, Славацыя, Нямеччына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта, ну, выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшчы ў Еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшчы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у каго будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуюцца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія аслабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, вось уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка – гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў паза межамі, і нічога больш.
Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім рэчы?
Тут падтэкстаў ёсць шмат. Яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага пляну. Палякі самі дыскутуюць гэтую карту паляка, бо трэба сказаць, што не ўсе згодны з гэтай картай паляка. Звярнуць трэба ўвагу, што карту паляка пра нейкія правы для суайчыннікаў ці супляменнікаў польскіх. Яны ўжо дыскутаваліся апошнія 10, можа нават і 15 гадоў у Польшчы, але карта паляка была прынятая некалькі месяцаў назад урадам, які ў Польшчы лічыцца самым правым урадам у Польшчы. Ярослава Качынска, які сапсаваў адносіны з усходам, як толькі мог. Ясная справа, што гэтая карта паляка ўсё ж такі дае пэўныя прывабныя эканамічныя прывілегіі для ўсіх тых, хто сябе лічыць палякам і хто пражывае на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Таму што яна датычыць менавіта не паляка ва ўсім свеце па-за Польшчай, а менавіта толькі тых, якія засталіся у країнах після розпаду былого Совєтського Союзу. Поляки, наприклад, кажуть, що магчыма 900 тисяч людей на Білорусі може теоретично отримати таку карту. Можна собі задати питання, а откуль гэта лічба бярэцца? Чому поляки так упарта ігнорують лік 400 тисяч поляків на Білорусі, які виказуються у списах? Я подозраю, що справа йдеться не про кількість людей, які декларують самі поляками, а йдеться фактично про кількість людей католицького віровізнання або з католицькими коренями на Білорусі. Я думаю, що ця карта поляка наново уздимає це прокляте питання білоруської історії останнього століття. Католік на Білорусі – це поляк, чи може він бути так само білорусом?
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – карта поляка і реакція на її білоруських уладів і білоруського громадства.
Андрей, Ян сказав, що поводле польських оцінок, десь каля 900 тисяч чоловік можуть, ну, претендувати. Але ось поводле перепису 400 тисяч чоловік, каля 400 тисяч чоловік назвали себе поляками. Причому тут цікава така ёсць асаблівасць, що доля тих, хто сказав, що яны дома говорять по-білоруску, сярод поляков большая, чым нават сярод самих беларусаў. Інтэграцыя ў беларускі контекст, яна сярод поляков оказалась большая, чым сярод самих беларусаў. Так здаецца, што вось і гэтыя дадзеныя, і некаторыя іншыя дадзеныя сведчаць пра тое, што свядомасць, у тым ліку і такая нацыянальная свядомасць, нацыянальная ідэнтычнасць значнай часткі беларускага насельніцтва, яна такая плыткая. Мы нібыта і палякі, але мы ў той час і беларусы, а вось такая карта, не выключена, што яна вось будзе правакаваць якраз да таго, што гэтая плыткая ідэнтычнасць пачне сплываць у польскі бок. У тих, хто мог би і так себе ідентифікувати, мог би і так, а тут вони будуть все ж таки ідентифікувати себе поляками. Ви не лічите, що з пункту гледжання білоруської держави гета, ну, не єсть добра?
Я все ж таки не ведаю, чи буде гета таким чином відбуватися так, як ви кажете. Єсть, наприклад, Вороновський район, де компактно проживають літовці. Поточно, що називається картою літовці, вона достатково давно уведена. І ніяк вона не спровокувала ніякого великого узросту кількості літовців у Вороновському районі. Не почали поляки, там білоруси, які живуть побач, записуватися літовцями. Тому я не думаю, що карта поляка, вона викликає ніякий там узрост польської свідомості. Я не думаю, що ось за візу можна змінити національність. Тому що головний привілей – це можливість отримати візи. Причому віза не шенгеновська, це так само варто пам'ятати, а національної польської візи, яка дає право на уїзд у Польщу, а не у Єврозв'яз. Друге питання ось та по лічбах. Ну, справді, ось виніки перепису насельництва, вони завжди викликають серед меншостей національних ніякі питання. Вони є ось питання у Польщі, коли там поводля перепису здається 50 тисяч білорусів, ось і білоруські влади, наприклад, кажуть про 200-300 тисяч білорусів. Офіційні виніки перепису на Білорусі каля 400 тисяч поляків. Разом з тим, з посилки білоруських СМІ на наявність ніякої польської статистики, що ось поляки лічать 900 тисяч, ну, я не зустрів, каб ніякий офіційний польський бок говорив про 900 тисяч поляків. Насправді відбувається ніяка гульня ось тепер гетими лічбами. Я хочу звернути так само увагу на те, що офіційний орган признаного державою Союзу поляків, який сьогодні фінансується Городянським облвиконкамом, він у минулим годзі подав лічбу поляків 1,5 мільйона. Откуль ось Юзеф Лучник, це було його інтерв'ю, узяв гэту лічбу, я не ведаю. Ну, магчыма, йому облвиконкамі сказали, ось тому, що газета фінансується і, скажімо, контролюється облвиконкамом. Я розглядаю це просто як нейкую гульню, нейке полохання лічбами. Думаю, що невеликая колькасть з поляків задекларує жадання отримати карту поляка, і, напевно, це не викліча жадання з'їхати з Білорусі. Тому що уже давно існує закон об репатріації насельництва польська, і коли нехто хотів з'їхати, він уже з'їхав.
Валер Булгаков, ви вже пригадали совєтський досвід. У совєтські часи легально виїхати з СССР мали можливість представники тільки двох етнічних груп. Це німці і гебреї. І варто сказати, що по офіційному меркуванню були тоді, що ці дві групи сумнівні у сенсі громадянської лояльності. на ваш погляд, вот у цяперашней такой реакции уладаў, а магчыма, не толькі уладаў, што ляжыць у падмурку? Так бы мовіць, падымаючыся нацыянальная свядомасць, ці гэта вось такія рэлікты савецкага стаўлення, паводле якога ўсе грамадзяне краіны гэта прыгонныя дзяржавы?
Ну, я пачну з таго, што палякі разам з немцамі і габрэямі ў часы існавання Савецкага Саюза былі таксама небяспечныя ў палітычным сэнсе, меншасцю. Чаму так было і чаму беларуская дзяржава пераймае пэўныя асаблівасці такой палітыкі? Здаецца, што беларускі рэжым мала чаго робіць у пазітыўным сэнсе для фармавання беларускай нацыі. І тады, калі гэтая рыторыка ўжываецца, нагучыць асабліва парнаграфічна, напрыклад, блізкі лукашэнкаўскі паплечнік таварыш Чаргінец, неўна каментуючы спробы імплементацыі карты паляка, заявіў, што вот мы вот знаем, што аддзелы акоўскага камандзіра Райса на Беласточчыне знішчалі этнічных беларусаў, і Польшча не павінілася, а больш за тое вот увяла карту паляка. Мне здаецца, гэта досыць такая парнаграфічная палітычная рыторыка, якая нічога не мае супольнага з нармальнай пазітыўнай праграмай пабудовы беларускай нацыі. Чаго баіцца беларуская ўлада? Гэта сапраўды яна баіцца страціць кантроль над нізавымі працэсамі. Бо не сакрэт, што умовы атрымання карты паляка досыць даступныя. Як мне патлумачылі, напрыклад, у польскай амбасадзе ў Менску, не трэба мець 100% польскае этнічнае паходжанне, каб яе атрымаць. Трэба мець аднаго са сваякоў, які, напрыклад, мелі грамадзянства другой рэчы пасфалітай ці міжнаеднай Польшчы, а таксама прысягнуць на вернасць мацы Польшчы. Я б выводзіў бы праблему, як бы ці пытання на ўзровень проста такой інстынктыўнай боязні аўтарытарнага рэжыму, кожнага аўтарытарнага рэжыму перад нацыянальнымі рухамі. Бо, як мы ведаем з гісторыі, акваляют нацыянальныя рухі выступалі найбольшымі канкурэнтамі аўтарытарнага, аўтакратычнага праўлення ў нашай частцы Европы в 19-20 стагоддзе.
З вусна ў афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі ўже прагучалі папярэджанні, такія пакуль непэўныя, што Менск, па-першае, не будзе прызнаваць польскі закон і зробіць крокі ў адказ. Дык вось, якімі бы маглі быць гэтыя крокі і якой магла б быць на іх рэакцыя? Ян, вось вы родам беластачанін, дык вось на ваш погляд, калі, ну, скажам, Беларусь у адказ на карту палякаў вядзе карту беларуса, першую чаргу это будзе тычыцца беларусаў Беласточчыны, дык вось як польскія ўлады паглядзяць на гэта? Не палічаць яны, што такім чынам беластоцкіх беларусаў робяць з пятай калённай Менску? І вось, дарэчы, мяне так па шчырасці здзівіла вось тая характарыстыка гэтай карты паляка, якую зараз сказаў Валер, што трэба прысягнуць на вернасць Польшы. Прабачце, прысяга на вернасць краіне, гэта і ёсць падвойная лаяльнасць.
Ну, калі б некая такая карта ўвайшла, я не думаю, што менавіта ажно з такімі фармулёўкамі, але зрабіць некі такі чэмберленаўскі адказ Менск можа. Чыста для прапагандысцкага эфекту. Мы трымаемся, як бы скажам, эканамічна-гістарычных рэаліяў. Карта паляка уяўляе пэўную небяспеку, я б сказаў бы, для такога плытка і беларускай свядомасці ў Беларусі. Карта беларуса, яна нічым не пагражае Польшчы. Польшча это этнічная, монолінгвістычная, монакультурная дзяржава. Абсалютны вынятак у Европе. Такі дзяржава няма. 98% людзей дэкларуюць сябе палякамі. Ну і культура там страшэнна, як бы, скажам, гамагэнная. Калі дапустім такую футуралогію, што паявляецца некая карта, скажам, ці нават немца, ці, ну, з немцам можа быць па-рознаму, але карта беларуса ці карта літоўца і так далей, гэта для Польшчы не ўяўляе ніякай небяспекі. Хаця я дакладна магу сабе ўявіць рэакцыю некаторых польскіх правых асяроддзяў, дзе так і маглі б беларусаў назваць пятай калёнай. Я ўпэўнены, што, скажам, калі такая карта беларуса была ўведзеная, знайшліся б людзі на Беласточчыне, якія б захацелі мець, проста тыя, якія, скажам, маюць дачыненні бізнесовыя з Рэпублікай Беларусь. Бо проста было б неразумна адмаўляцца ад чагосьці, што даецца за дарма, а плаціць за гэта грошы.
Андрэй, вось вы казалі, што зразумела з боку любой этнічнай меншасці, якая жыве ў іншай краіне, такая падвойная лаяльнасць, яна натуральная. Ну, вось я думаю, калі б Нікаля Сарказі, хаця б хоць як прадэманстраваў сваю лаяльнасць у Горшыні ці сваю лаяльнасць Ізраілю, ну, я думаю, што яму пасады прэзідэнта не відаць як сваіх вушэй. Так што я думаю, што это ўсё ж такі не універсальны прынцып, вось гэта падвойная лаяльнасць. Ну, і вось варта сказаць, што калі такія двайныя падвойныя лаяльнасці з'яўляюцца, то яны выклікаюць, ну, скажам так, не самую станоўчую рэакцыю зусім не толькі ў аўтарытарнай Беларусі. Дарэчы, вось сам Александр Лукашэнка, выступаючы з лекцыі ў БДУ, спаслаўся, напрыклад, в Угоршина, якая так само ввяла подобную карту для своих диаспор. Ну и вельми резко супраць гэтага были протесты Словаччины, Румынии, Австрии.
Первое, тут Валер казал, что треба присягнуть на верность Польше. Это трошки не так. Треба подтвердить свою приналежность до польской национальности. Но это все ж таки трошки отрознивается. Что тычется подвойной лояльности? Зразумело, я думаю, что так и во Франции есть люди с подвойной лояльностью, только что они не являются президентами этой страны. Реакция белорусских уладов. Тут есть несколько, мне подается, вельми важных моментов. Первый момент, что полохание Польшей это такая спроба убить клин помеж национально ориентованными белорусскими элитами вось, и Польшей, якая является натуральной союзницей этих элитов и краина, якая активно подтримливает белорусскую оппозицию. Другий важный момент. Господар Ян сказал, что вось правый урад ухвалил это. Саправды. Вось. Але, коли проходил проект про Сейм и Сенат, за его голосовали все политические силы Польши. Тому я думаю, что тут певный консенсус на польской политической сцене есть. Так само мне подается важно, что вот эта подвойная лояльность, она не есть погроза ни одной, ни другой державе. Это то, что может принести корысть.
Валер, вы в своих ранейших отказах больше засяроживали увагу на позиции улады в этом питании, якую вы так достипно назвали порнографичной. Але вы сведаете, вот дискуссию в белорусском громадстве на кон справы с Движкова, у тым лику, скажем, и дискуссия на нашем сайте, она показала, что питание идентичности, питание, как кажут немцы, лайткультур, пановной культуры, это питание белорусам зусім неабыяковое. И в даденном выпадку при том, что белорусские мусульмане как раз ни на якие широкие правы не претендуют. И лояльности до некой своей историчной батьковшины не демонструют. Их батьковшина Беларусь. Так вот, не лечите вы, что все-таки вот это введение карты поляка может спровоковать не певную реакцию уладов, а певную реакцию людей. На этничную идентификацию поляков может стать реакция этничной идентификации белорусов.
Может быть, так само это одна из причин фобии белорусских владов. Мне кажется, ничего трагичного в этом нема, наоборот, это очень позитивный процесс. Скажем. Люди, которые подтримливали на территории Заходней и Центральной Беларуси эту карту и активно користались ее, как бы сприяли идентификации национальной белорусов, бо часами аккурат таким, может быть, трошку не типовым, не стандартным чином отбывается национальная идентификация. Польский рух был вельми моцный на после Другой Сосветной войны, и с советским ладом довелось там кривею и мячом в угре выкорчевывать эту польскость. Проблема, хоча есть белорусская национальная идентичность, что аккурат, и это, как бы, вельми добро показывают керовничие особы нашей державы, что не спасирот поляков, есть клопот с национальной идентичностью, идентификацией, спасирот белорусов, это особливо видать по Чогинцу, Лукашенко и же с ними. Знакаючи, про якую оборону национальных интересов может исти говорка, коли догэтуль, приклад, официальные особы эксплуатуют тему там, конституционного референдума на конт объединения двух краин. Нагадаю, что на початку студеня этого года прогучали черговые такие зондирующие заявы высших лукашенковских чиновников, начали с Чергенцом, что Беларусь может быть открытая до подобных инициатив.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэп» Валер Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Поэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У 107-м выпуску перадачы, якая прагучыць у заўтрашняй праграме, вы пачуеце сярод іншага пра новую кнігу паэта Андрэя Хадановіча, а таксама гутарку з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер званкі на свабоду. Тыднёвы агляд тэлефанавання ў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. 1 жніўня 2007 году суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. Но я настолько обрадовалась, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы адгукаюцца на заявы прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. У часе прэсавай канферэнцыі 14 лютага ён выказаўся за ўвядзенне адзінай валюты з Беларусію. Сёння, калі расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі, упэўнены, для беларускай эканомікі, для грамадзянаў Беларусі нічога, акрамя плюсоў, тут няма. Мы гатовыя пайсці так далёка, як гэтага хочуць нашыя партнэры. І найперш, на маю думку, гаворка павінна ісці пра інтэграцыю ў сферы эканомікі, заявіў Уладзімір Пуцін.
Улады, спыніце гульні ў так званую саюзную дзяржаву, бо гэта ідэя ператварылася ў пузіла для большай часткі беларусаў. Колькі можна трымаць у трывожным напружанні незалежную краіну, якой прапануюць каланіяльнае расейскае рабства, у каторым мы ўжо былі 200 год. Ніякага пераходу на расейскі рубель. Няхай жыве вольная Беларусь. Мікалай.
Цудоўна сказаў палітолаг аб прэс-канферэнцыі Пуціна. Калі на Беларусь будзе накінута расійская эканамічная пятля ў выглядзе расійскага рубля, гэта значыць поўная эканамічная залежнасць, то палітычная ўлада Беларусі сама ўпаце да іх ног.
Пуціна Лукашэнка аднаго поля ягады. Адзін прыбраў ЮКОС, а другі ўбраў апанента. Той пасадзіў у турму Алексаяна, а гэты Казуліна. Абодва аўтары беззаконня. Калі, не дай Бог, аб'яднаемся адну дзяржаву, яно вырасце ўдвая. Думай і думай наконт гэтага, талерантны беларус. Слухач свабоды з Барысу.
Жанчына знайшла змяю ў снезе, адагрэла, адкарміла, а потым змяя ўкусіла жанчыну ў шчаку. Паміраючы ў пакутах, жанчына спытала ў змяі, бо ты зрабіла гэта. Змяя адказала, а хіба ты не ведала, што я змяя? Прыповідь з фільму «Прыгожаныя забойцы». Тое самае адбываецца сёння з льготнікамі і пенсіянерамі з прыхільнікаў Лукашэнкі. Хіба вы не ведалі, што я Лукашэнка? Падумайце над гэтым, браты расейцы.
Один из слушателей «Свободы» говорил, что во всех страданиях Беларуси виноваты европейцы. Давайте заглянем в историю. Кто огнем и мечом проходил по белорусскому княжеству и целыми городами уводил белорусов в рабство? Только Константин Островский за 30 лет отбил более 70 нашествий татар и россиян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастусь-Кореновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? А кто виноват в аварии на Чернобыльской АЭС? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддержит режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Светлана.
Пятнаццатага лютага з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ адлічылі старшыню культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Кавячорку. Афіцыйная прычына – акадэмічная непаспяховасць. 21 студзеня Франа Кавячорку затрымалі ля будынку цэнтральнага РУС Менску, куды ён прыходзіў патрымаць сваіх паплечнікаў. Хлопца асудзілі на 15 сутак арышту. За гэты час Вячорка прапусціў 2 іспыты. За некалькі дзён да адлічэння Франа Кавячоркі Александр Лукашэнка адкрыў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ. На гэтыя тэмы тэлефанаванне нашых слухачоў.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё. Дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Абращаюсь к президенту, правительству. Прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти узурпаторской. Позор. Живе Беларусь.
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Беларусь на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут, у них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думай о родине, а потом о себе. А власть прежде всего себе, а потом о родине, что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает за отношения не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Вы слухаете агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра ўладу.
Петр Миколашевич сменил посаду, стал старшиней Конституционного суда. Каким он был генпрокурором, таким будет и старшиней. Упевнен, моей белорусской конституции будет в дальнейшем загоне, сказал Валерий Курдевич с Борисов.
Спадар Миколашевич и на новой посаде берется будовать державу для народа. Тем часом у народа не пытаюць і дзяруць з яго грошы на горна-лыжныя курорты, лядовыя палацы ды тэнісныя корты. А гэтым часам дабротамі карыстаюцца чыноўнікі ды начальнікі. А асабістыя сродкі яны ўкладаюць у набыццё чарговай нерухомасці.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер вольная студія. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала Станіслава Булака Балаховіча. Высокі вайсковы чын ён атрымаў ад камандавання белай арміяй, прысягу на вернасць Беларусі прымаў пад бел-чырвона-белым сцягам, а загінуў баронячы ад захопнікаў сталіцу Польшчы. Пакручасты жыццёвы шлях генерала – тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку з таго, што больш пільна прыгледзімся да вайсковай кар'еры Булака Балаховіча. У 1914 годзе ён трапіў на першую ўсясветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-маёра, што паспрыяла гэткаму імкліваму ўзвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара.
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву, была вайна. Многія гінуць,
існують. З іншого боку, для професійних військовців, для некоторих політиків, війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэты чоловік, як ви сказали, син кухара, але все ж таки у них були далекі шляхетські корені, значить, ніяка сімейна пам'ять, правда, що заховувалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання, тобто гэты от диверсійні рейди. І бачите, ну, скажімо так, начальство цініло, начальство гэта зауважало.
До речі, многія політичні діячі тогочасні називали Булака Балаховича самозваним генералом. От кого він отримав генеральські погони?
Генеральські погони він отримав від командування Поночно-Заходнього фронту антибольшевіцької армії, яка дійшла на території Петербургської губернії і Естонії. Гэта армія виходила у підпорядкування Верховному Головнокомандуючому Збройних сил Росії Колчаку. Гэты ранг, чин генеральський, був цілком признаний польськими владами. І після війни він мав відповідну пенсію. Булак Балахович сам на себе, самозванно, ніколи не складав ні в одного військового чину.
Ось російська Біла армія зробила Булака Балаховича генералом. Але він спочатку перейшов на бок большевиків, а потім написав рапорт старшині Ради БНР Антону Луцкевичу з просьбою залічити його і усе його на войско на білоруську службу. Що, на вашу думку, керувало генералом? Ніякі авантурницькі помкнені, чи усе ж таки ягоные патріотичні переконанні?
Для мене так само це питання. Гэты выбор, ну, вельми неоднозначный. Потому что, ну, поглядите, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фикции, как заявляется, ну, часом заявлялось, принамсі, у советских подручников, потому что, ну, існавала некая администрация, існавали некие, навод, междержавные взносины. И, да, речи, потом, коли корпус Балаховича перешел под юрисдикцию БНР, эстонский урад выделил сродки на існавание этого корпуса, и они были залечены, як державный кредит БНР. Так вось, гэты выбор, ну, вельми неоднозначный. Балахович вельми цікаво. 19-м годом ревельським, як би, його періодом датуються його найперші вірші на білоруській мові. Що це означає? Значить, це безумовно, він мав от цю білоруську свідомість. Інакше би, ну, розумієте, це навіть не публіцистичний артикул. «Покліч батьки» називається цей вірш. «Про темні хмари на чужій сторонці зірнуло на нас тепло родне сонце. І гомон почув я з родної сторони. Свобода колотиться у нашого конце. За батьківщину встали її всі сини». І це може бути так само. Там один з елементів відказу на ваше питання. Зараз Балахович безумовно усвідомляв себе білорусам. Політичний вибір, який він зробив у кінці 19-го року, я думаю, був зв'язаний з загульним розпадом уже білого руху, який терпів поразу.
Олег, існувала Білоруська Народна Республіка, був старшиня ради, працювали міністри, головне, що цей урад був легітимний.
Ну, його признавали не во всіх, але у многих державах признавали його, так.
І у цієї держави не було тільки одного – своєї армії. І тут ось у касці з'являється генерал со своїм військом і каже: «Хочу служити родній Білорусі». Чому все ж таки не отрималося супрацовництво Ради БНР з Булат Балаховичем?
Видите, тоді і сам урад БНР переживав кризис. Ви пам'ятаєте, наступив період розколу, там Ластовський, Луцкевич. Тоді до кого йти у підпорядкування, кого признавати. Так що я думаю, що найперше до цього спричинився внутрішній кризис у Ради БНР, бо це був один монолітний урад, хоча за все і у самого Балаховича було б менш вибору. Ну і так само давайте не скидати такий чинник за це наших розвагу, що коли Балахович уже у Берості сформував свій корпус новий, доповнив його місцевими жихарами, значить, у його з'явилися нові амбіції. Тут ще ми пригадаємо хауру з Борисом Савенковим, цим відомим російським революціонером, соціалістом, есером, терористом. І бачите, врешті-решт Балахович якби перехитрив певну сенсі і Савенкова. Бо то Савенкова, звісно, глядів на цю територію, як, власне, на західні території Росії.
Ви згадали про те, як Булак Балахович у Бересті формував свій новий корпус. І він проводив мобілізацію і у Слуцьку, і у інших регіонах Білорусі. Усе ж таки, ці йшли до його люди. І увогуле, наскільки шматлікими були військові формування генерала?
Так само, однозначно, відказати вельми складано. Найперше, чому? У різний час була різна ситуація, різний корпус, кількісний склад. Ну, от його брат Язеп Булака Балаховича, Язеп Булак Балахович, коли виступав у Слуцьку, на з'їзді Слуцьки, назвали таку лічбу, я думаю, не зовсім реальне, 60 тисяч. Потім я вже так зрозумів, що він, віддать, мав на увазі мобілізаційні можливості. То, що вони поставили за мету мобілізувати і довести кількість війська до 60 тисяч чоловік цього корпусу. У різні періоди було по-різному. Є у одних випадках звідси по-свидетски, что было 5 тысяч, что 8, что 12. В любом упадку несколько тысяч человек присутничало. А основа-таки, костяк, это были велими спрактикованные люди в войсковом сенсе. Корпус Булака Балахович в разные периоды являл собой вельми боездольную войсковую одинку.
Кожное войско, оно не может існувати без знаков одрознення, без штандаров, без решт-решт присяги. Кому и под якими стягами присягали жовніри Булак Балаховича?
Коли Булак Балахович уже был залічений на службу ДБНР, то безумовно под бело-червоно-белым стягом. И, между іншим, есть писание того, как он, коли вошел у Туров на этой площади, отбылась как бы такие, как бы парад войсковый. И сам Балахович присягнул стягу, именно в Турове. А коли он уже выходил у Мазыр, вот его знакомитый полесский поход 20-го года, то уже до его еще приходу, до того, как он официально уехал у Мазыр, город уже был пригожен бело-червоно-белыми стягами.
Вы слушаете передачу «Вольная студия». Про особу генерала Станислава Булака Балаховича Михай Скобла гутарить с историком Олегом Дзярновичем.
Вы згадали полесский поход Булака Балаховича. Вообще, як еще таки расценивать гэты поход балаховицких отрядов от Слуцку до Мазыра и Речицы? Это ж вялізная территория. Якая характеристика тут напрошивается? Это партизанская вылазка чи наступ организованного войска, якое выступало на той час под юрисдикцией Белорусской Народной Республики?
Это не зусім партизанская акция. Методы партизанского замагання безумовно використовувались. Вот простые летучие группы, які активно роз'їжджали. Але тоді корпус Балаховича взяв під контроль не просто особливо населені пункти, а цілий регіон. І там почався процес усталювання цивільної влади. Але видите, що у Кримі концертково потерпіли поразу антибольшевістські російські сили. Почали з генералом Денікіним. І большевики здолели перекинути військове злучення з Криму сюди. Так що, безумовно, це була по-своєму продумана, ефективна військова операция, но, але бачите, силы были совсем неровные. Вот это корпус Балаховича опынулся один, супроть войск Советской России, но основные их вороги уже были разбиты.
Застав еще Булак Балахович.
Головный ворог, один головный ворог Червоного Кремля.
Олег, некоторые историки виноватят генерала Булак Балаховича у габрейских погромах. Иншие, наоборот, откидают от его тень антисемита, мовляв, у ягоным войску был нават габрейский швадрон, який складався з габреев, и командовал им так само габрей. Да где ж тут рация?
У Булак Балаховича не было уласной никакой антисемитской программы. И я не готов его назвать антисемитом. Наоборот, вот бачить навод некоторые тактичные идеи, как створение гибрайского швадрона. А это как бы фиксуется всеми историками. Наоборот, он как бы робил такие жесты с его боку. До речи, его были поспеховые три шлюбы. И вот один шлюб была как раз гибрайка, и женка, и две дачки от этого шлюбу, между іншим. Можно, певно, свержать, что неких адмысловых загадов антисемитского змесу Булак Балахович не выдавал. Але некоторые факты гибрайских погромов саправды фиксуются. Ну, тогда мы можем зарабить закид генералу, что не сдолел до конца упильновать, сконтролировать ситуацию. Але не забывайтеся, у ягоном войску было все ж таки шмат людей из России, которые, ну вот, имели такие, певно, антисемитские стереотипы.
Олег, еще у 1922 годе вядомый дзеяч белорусского руху Рамуальд Зямкевич писал премьеру БНР Вацлаву Ластовскому: «Я працую над книгой про Булака Балаховича. На жаль, до этой поры адмыслового доследования про генерала так и не з'явилася. Такая книга, правда, вышла у Польши в 1993 годе. Ее автор Марек Цабановский. Ким поустає на ее сторонках Булак Балахович?»
Безумовно, Булак Балахович воспринимается как польский дзеяч. Как бы вот он красовец, походит с кресу. Есть вспоминаю, как он размовлял по-польску, ну, безумовно, красово.
По-польску вершу он не писал.
По-польску вершу он не написал. Ну, видите, это специфика польской сведомости. Вот коли ты католик, коли ты с этих вот территорий Белоруссии Посполитой, то польская сведомость вельми просто может адаптовать инкорпоровать этого человека. А коли ты там еще пару слов по-польску звяжешь, ну так отрымай карту поляка и все выгоды. Так что поляки воспринимают его, безумовно, как ну, поляка, такого антисоветчика. Тому он может быть шанованный. Ну и, опрош того, он брал удел у обороне Варшавы у вересня 39-го года от немецкого наступа. Вельми дивное таимничье свечение про ягоную смерть. Але, ну, в любом упадку, как бы он загинул не без немецкого удела, можно стверждать. Так что так само это надае у польской сведомости ореол героя, генералу Блак-Балаховичу.
И опошнее пытание, Олег. Былы старшиня Держдумы России Радянка называл Блака-Балаховича фальшивым анетчиком. Ведомый белорусский национал-фашист Акинчиц называл генерала спекулянтом белорусской душою. А генеральный прокурор Советского Союза Вышинский миновал Блака-Балаховича диверсантом и террористом. Да кто ж он на самом реч, Станислав Блак-Балахович?
Ну, у пэвном сэнсе суперечливая фигура. Але час был еще больше суперечливый. И каждый, не то что каждый год, а каждый месяц приходилось робить той те инчий выбор. Думать про не только свое там физическое выживание, а выживание тых людей.
У Польши имя Блака-Балаховича названы в улице. Ти будет генерал Блак-Балахович отповедно ушанованы у будущей незалежной Беларуси?
Я меркую, генерал Блак-Балахович безумовно варты ушановывания публичного, такого громадского. И я думаю, что это час надыдет.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Про Станислава Блака-Балаховича Михай Скобла гутарив з историком Олегом Дзярновичем.